galab wanaagsan dhammaantiinba. Waa isniin 11ka bisha Ebriil sanadka 2022. Idaacadda galabta iyo wararka v o ena waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Jacfar Kuukay. Qodobada aan idinku hayno idaacaddeenna galabta iyo wararka v o ena waxaa ka mid ah: guddiga doorashooyinka oo shahaadooyin siiyey oo sheegay in ay ku guda jiraan qabanqaabada munaasabadda dhaarinta xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka.
Labada aqal fadhiga guud ee ilaa iyo hadda shahaadada qaadatay ay tahay 204 mudane. Waxaa shahaado bixinta barbar socda u diyaargarowga iyo qabanqaabada xildhibaanadii shahaadada qaatay in la dhaariyo.
Suuqa weyn ee magaalada Hargeysa oo maanta la bilaabay in la nadiifiyo iyo kulan dhaqaale loogu ururinayo suuqaasi oo xalay lagu qabtay gobolka Virginia, Maryland iyo Washington DC.
Waxaan saaka ka qayb galayaa tiro aad u fara badan oo degmooyinka dalka ah oo qalabkoodii halkan wada keenay, kusoo xoojiyey degmada Hargeysa, kasoo bilaabmasha degmada Burco, degmada Berbera, degmada Kadiley, degmada Bandhigubadle.
xubintii dooda gaaban, ciyaarihii iyo qodobo kale ayaad sidoo kale maqli doontaan. Marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida. Cali Xarbi Cali oo ah 26 jir Soomaali ah ayaa maanta lagu helay dembi ah inuu dilay xildhibaan David Ames oo ka tirsanaa baarlamaanka UK, kaasoo uu ku weeraray kaniisad uu kula kulmayay codbixiyayaal. Cali ayaa dhowr jeer mindi ku dhuftay xildhibaan David markii uu kaniisadda ku weeraray bishii Oktoobar sanadkii 2021, weerarkaasoo uu ku qeexay mid uu ugu argudayay taageero uu xildhibaanku siiyey duqeymo laga fuliyey waddanka Suuriya. Waxa uu sidoo kale xusay in sababaha uu dilka u geystay ay ka mid tahay in xildhibaan Ames uu ka tirsanaa koox baarlamaaniya oo lagu magacaabo saaxiibada konservatifka ee Israa'iil. Dacwad oogayaasha ayaa sheegay in Cali uu ahaa argagixiso xag jir Islaami ah dhiifoon oo weliba xamaasadaysan. Cali wuxuu doortay in uu geysto dembi nacayb ah oo sababo nacayb iyo nafsaani ah dartood ay la xiriireen. Cali ayaa lagu yiri, Cali ayaa maxkamadda Old Bailey ee London ay ku heshay dembi ah dil iyo weliba diyaarinta fal argagixisanimo kadib markii xeerbeegtidu ay ku qaadatay keliya wax ka yar nus saac in ay go'aanka gaaraan. Dilka Ames oo ahaa xaasleh 69 jira oo dhalay 5 caruur ah kana tirsanaa xisbiga konservatifka ee ra'iisul wasaare Boris Johnson ayaa mawjado argagax leh u diray baarlamaanka, wuxuuna horseeday baaqyo ku saabsan in aad loo dhowro ammaanka xildhibaanada. Xildhibaanada Britishka ah ayaa inta badan kulamada dadweyne qabta iyaga oo haysta ilaalo aad u yar amaba aanay haysan wax ilaala. Cali ayaa dembi baarayaasha u sheegay in uu sannado qorsheynayay in uu dilo xildhibaan, isla markaana uu indha-indhayn ku sameeyey xarunta baarlamaanka iyo laba xildhibaan oo kale oo uu ku jiro Michael Gove oo sidoo kale wasiira. Wuxuu sheegay in uu ku fashilmay weeraradii hore kadibna uu ishaaraystay Ames sababtoo ah, buu yiri, wuxuu ahaa kan ugu fudud. Cali ayaa sidoo kale maxkamadda u sheegay in uu doonayay in uu ku biiro Daacish, isla markaana uu rumaysan yahay in ficiladiisu ay caawin doonaan muslimiinta isagoo isku tilmaamay muslim qunyar socda. Haddii ay ila tahay in waxa aan samaynayo ay khalad yihiin, maanan sameeyeen, ayuu maxkamadda u sheegay. Cali ayaa la xukumi doonaa taariikh kale oo aan la shaacin. Xildhibaanada waddanka Pakistan ayaa goor dhaweyd oo maanta ah ra'iisul wasaare cusub u doortay Shahbaz Sharif kadib markii xilka laga tuuray ra'iisul wasaarihii hore Imran Khan oo isaga iyo inta badan xubnaha xisbigiisu ay wax yar uun codeynta ka hor iska casileen xubinnimadii baarlamaanka. Mican Maxamed Shahbaz Sharif ayaa loo doortay ra'iisul wasaare, waxaanu helay 174 cod iyadoo ay fadhiga xaadir ku ahaayeen 342 qof. Sidaasina waxaa ku dhawaaqay kusimaha afhayeenka baarlamaanka Sardar Ayaz Sadiq. Shahbaz ayaa ra'iisul wasaaraha cusub ee Pakistan, waxa uu hormuud u ahaa isbahaysigii mucaaradka ee xukunka ka tuuray Imran Khan. waana maamulo adag oo hadal jeedinta dhinaca kacdoonka ah ku wanaagsan. Shariif waa walaalka ka yar Nawaas Shariif oo 3 jeer ra'iisul wasaare soo noqday, kaasoo xilka laga qaaday kadib markii lagu eedeeyay musuqmaasuq sanadkii 2017. Nawaas hadda waxa uu ku sugan yahay Britain kadib markii 2 sano ka bacdi xabsiga looga sii daayay xaalad caafimaad. Shariif ayaa sidoo kale lala xiriiriyay wax isdaba marin iyo musuqmaasuq, eedahaas oo taageerayaashiisu ay sheegeen inay ahaayeen kuwa siyaasadeysan oo uu abuuray Imran Khan. Bishii December sanadkii 2019, xafiiska isla xisaabtanka qaranka ayaa la wareegay ku dhawaad 20 guri oo ay lahaayeen Shariif iyo wiilkiisa Hamza, iyaga oo ku eedeeyay dhaqista lacago sharci darro ah. galab wanaagsan dhegaystayaal meel walba oo aad dunida kaga sugan tihiin. Halka aad warkaasi kala socotaana waa laanta af Soomaaliga idaacadda VOA oo si toosa Washington idinkaga imanaysa. aanu ku bilownay guddiga doorashooyinka oo shahaadooyin siiyey ilaa 4,204 xildhibaan ayaa sheegay in ay ku guda jiraan qabanqaabada munaasabadda dhaarinta xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka xilli weli goobta ay ka maqan yihiin xildhibaanada maamulka Koonfur Galbeed oo laga soo doortay oo tiradoodu ay kor u dhaafayso ilaa 70 xubnood. Warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa Muqdisho nooga soo diray wariyaheenna Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
guddiga doorashooyinka heer federaal ayaa weli magaalada Muqdisho ka wada bixinta shahaadooyinka xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya, waxaana ilaa iyo iminka shahaadooyinkooda la guddoonsiiyey mudanayaal tiradoodu gaarayso 204 xildhibaan. waxaanay guddigu sheegeen inay sii wadi doonaan bixinta shahaadooyinka ilaa inta laga gaarayo 14-ka bishan oo ku asteysan waqtiga loo qorsheeyey in la dhaariyo xildhibaanada baarlamaanka 11-aad ee Soomaaliya. guddoomiye ku-xigeenka guddiga doorashooyinka heer federaal Mawlid Mataan ayaa sheegay in shahaado bixinta xildhibaanada ay barbar socoto u diyaar garowga qabanqaabada munaasabadda dhaarinta xildhibaanada, isagoo intaasina ku daray in cid kasta oo ka maqnaata madasha dhaarinta aan loo joojin doonin, waxaana kuwa maqan uu ugu baaqay inay shahaadooyinkooda soo doontaan.
bismillaahi raxmaan raxiim. waxaa weli xarunta guddiga fiid Airport Hotel ka socda shahaadaysiintii xildhibaanada Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ee labada aqal, taasoo tirada guud ee ilaa iyo hadda shahaadada qaadatay ay tahay 204 mudane. waxaa shahaado bixinta barbar socda oo diyaar garowga iyo qabanqaabada xildhibaanadii shahaadada qaatay in la dhaariyo, taasoo loo madlanaa 14-ka bishan sida guddigu hore u shaaciyeyna ay dhacayso maalinta 14-ka hadduu Ilaahay idmo. qabanqaabadaasi oo diyaar garowgaas ayaa lagu jiraa. waxaan ugu baaqaynaa halkan xildhibaanada weli aan soo gaarin inay xarunta soo gaaraan oo ay shahaadadooda qaataan si mas-uuliyadooda ay u gutaan. runtii xildhibaan soo gaar xarunta, shahaadadaada qaado, mas-uuliyaddii aad shalay soo doonatay dhammaystirkeeda muxuu ahaa ugu imaad xarunta, shahaadadaada qaado, dhikarkaada qaado, u dhaara dalkan si aad muxuu ahaa cadarnaanta wadanka iyo xaaladaha taagan oo lagu jiro looga baxo.
guddiga doorashooyinka ayaa ku adkaysanaya in kooramku uu buuxo isla markaana 14-ka bishan ay lama huraan tahay in la dhaariyo xildhibaanada xilli ay gadood ku jiraan xildhibaano tiradoodu kor u dhaafayso 70 xubnood oo lagu soo doortay magaalooyinka Baydhabo iyo Baraawe oo ka tirsan Koonfur Galbeed. haddaba maamulka Koonfur Galbeed oo goobta ka maqan suurtagal ma tahay in munaasabadda dhaarinta xildhibaanada la qabto? su-aashan ayaa waxaa ka jawaabaya Cabdi Cumar oo falanqeeya arrimaha siyaasadda.
Soomaaliya sidaad ogtahayba waxaa lagu dhisay oo ilaa hadda ku dhisan tahay oo aan weli ka guurin waxa la yidhaahdo 4.5. waad ogtahay oo dee in muddo ah waxaan ku soconnay 4.5-kaas. 4.5 kuna inkastuusan hadda constitution-keena mashaariicda uusan ku qornayn, haddana waa gentleman agreement oo wax Soomaali islaaf garatay oo heshiisii weeyey. waxaa kaloo jiro oo dee iyadana runtii sharciga inay jiraan maxaayahid maamul goboleedyo lagu heshiiyey oo Soomaaliya ay ku dhisan tahay federaal ay maamul goboleed ku dhisan tahay. sidaa darteed marka runtii iyadoo marka 4.5-kii ay mid maqan tahay oo 3.5 kaliya ay joogto, runtii anuu ma qabo in la dhaarin karo, mana garan karo dee si looga boodi karo muxuu ahaa 4.5 key gentleman agreement iga ahaa safgarka lagu sameeyay. Qodobka labaad ee hadii istiidan uu maqan yahay ama maamul goboleedan uu maqan yahay waa wada ka maqan yahay. Haddana inta kale in la dhaariyo oo la yiraahdo maamul goboleedka waa laga marmay inta kale hal dhaariyo. Taasina runtii macquul ila ma aha. Xaaladda Soomaaliyana waa xaalad runtii iska sensitive oo aad xayeed u baahan in la dhowro oo la ilaaliyo. Markaan waxaan isleeyahay sida darteed waxay u baahan tahay in la isu jijiido in xayeed jid kasta loo maro in xayeed sida xal loo raadin lahaa oo halka loo heli lahaa oo loo qancin lahaa cidda maqan loogu qancinayo kasoo qayb gasho la raadiyo. Laakiin ma qaba in laga tashto oo go'aan laga gaaro maamul goboleedan oo maqan.
Doorashada Soomaaliya oo muddo dheer soo jiitanaysay ayaa iminka maraysa heer gabagaba ah, walow ay jirto ismaandhaaf u dhexeeya golaha wada tashiga qarankaas oo ku aadan hannaanka loo marayo dhammaystirka arrimaha doorashooyinka. Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
Markana Hargeysa. Waxaa maanta si rasmi ah loo bilaabay nadiifinta suuqa Waaheen ee ku gubtay magaalada Hargeysa sabtidii aanu kasoo gudubnay, iyadoo degmooyinka Soomaaliland ay kaga qayb galayaan hawshan gaadiid kala duwan oo ay u soo direen howlaha nadiifinta suuqa. Warbixintan waxaa magaalada Hargeysa nooga soo diray wariyaheenna Khadar Maxamed Cakule.
Waa dhul muuqaal eeg in muddo lagu isticmaalayay hubka kiisa culus oo muuqaal ahaana u dhalangadismay gebi ahaanba ciidda dhismayaasha iyo muuqaalka duleed ee kaaga muuqanaya halkii ahaan jiray suuqa Waaheen. Haraaga badeecadihii kala duwanaa, biraha iyo dhismayaasha isku dumay, iyo qalabka caagadaha u badan ee goobta ku gubtay waa mid mar kale ku xasuusinaya wixii habeenkii Jimcihii dhacay. Marka laga tago degmada Hargeysa, degmooyinka Burco, Berbera, Boorame, Gabiiley, Wachale, Beligubadle iyo Salaxley ayaa ku deeqay qalab fara badan oo cagaf iyo iska rogooyin u badan. Waa gaadiid ay kaga qayb galayaan nadiifinta goobtan suuqa Waaheen u ahaan jiray, sida uu sheegay wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliland Maxamed Kaahin Axmed oo warbaahinta kula hadlay suuqa maanta nadiifintiisa la bilaabay.
Waxaan saaka ka qayb galaya tiro aad u fara badan oo degmooyinka dalka ah oo qalabkoodii halkan wada keenay, kusoo xoojiyey degmada Hargeysa kasoo bilaabmaysa degmada Burco, degmada Berbera, degmada Kabiiley, degmada Bandigubadle, degmada Salaxley, degmada Tagwajaale, degmada Boorame. Gidigood way wada yimaadeen. Degmooyinka qaarkood qoladana yartoo oo qalabkiibaa isku farabatay, laakiin ayaguna marxaladda dambe way kasoo qayb galayaan. Halkan hanti fara badan baa ku burburtay. Saaka waxaa la ururinayaa, wixii bira meel baa la geynayaa, wixii qashinana meel baa la geynayaa. Waxaa kasoo qayb galaya saaka oo nadiifinta qolo walba kasoo qayb galaya. Dhammaan qolyahana inuu naqaano ururada bulshada civil society-ga ayaa qolo waliba goob bay leedahay, qolo waliba goobteeduu way soo nadiifisay, qaadna gacanta imika kula jiraan. Qaran markay dhibaato ku dhacdo taroo kale ah waxa qura uu kusoo wata baxaa waxa weeye qaranku wixii suu si wada geeyay. Marka waxay noo baahan nahay dadka qaar imikara waxtar uma badan kama hadlaana arrimo wax yeelaynayabay ka hadlaan. Maxaan ku dhahdaayay arrintan aynu gacanta ku hayno, laakiin waxaynu wax wakhti u haynaa dadka qarannimada ku fakaraya eeg ka qayb galaya hawshan ay ku barakaceen dadka faraha badan leh ee danyarta u badan goobtan. Maxaan ku dhahdaay ka garacsanayo.
Dhinaca kale, wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliland Maxamed Kaahin ayaa u sheegay warbaahinta in gacanta ugu weyne hadda socoto ay tahay taageerada loo geysanayo dadkii ay waxyeelada maaliyadeed kasoo gaadhay dabkii ka kacay suuqa Waaheen.
Waxaan ognahay waxaa ku burburay dhaqaalaha siyaasad fara badan, bilyanaal laga hadlaya. Dadkii dhaqaalaha haya waxay u baahan yihiin waxa qura waxtaraya waxa weyn in maanta la dedejiyo meeshan hawsheedii. Maanta hawshaasaa lagu jiraa way soo cabdisanaaneyso dhammaan ganacsatada dalku ay ka qayb gashay sheedeen reer Soomaaliland eenu qurbajooga u naqaanana waxay gidigood ku hawlan yihiin qabanqaabada shirarka qaaran ururinta qaaradaha adduunyadoo dhan meel kasta ka jooga taasi mashquul ku yihiin. Waxaynanu leenahay soo dedejiya soo dadaala dhammaan wasaaradaha dalku iyaguna maxaan ku dhahdaaya hawshaasay ku mashquul yihiin. Dadu maanta waxay ku maqan tahay ciidamada ciidanka qarnka ayaa isaguna qaaraankiisii maanta wareejinaya. Ciidan malibana waa diyaar, wasaaradaha qaarna way wareejiyeen, wasaaradaha kalena gidigood way wada wareejinayaan. Waxaynu samaynaynaa oo aan ugu baaqaynaa mar koobaad iyo mar labaad iyo mar afraad iyo mar sanaadba dadweynaha ee reer Soomaaliland degma kasta gobol kasta suuro kasta meel kasta oo ay joogaan in uu qof waliba koob shaah ninka ku darsada waa wax tan lacagta koob shaah hadaynu nahayna reer Soomaaliland oo dhan aynu minbixinno min toban kun oo leedahay waxaan noqonaysaa mandaradahan wax ka fara badan waxaynu maanta waxaynu u baahannahay qaran xaruntiisii dhaqaaluhu gurtabaynu nahay waxaynu u baahannahay in aynu soo kabanno
dhinacayga midig waxaa iga muuqanaya gaadiidka iska rugooyinka ee xamuulka ah ee u diyaarka in qashinkan lagu guro wajahadeyda hortaydana waxaa muuqda cagaf oo iyaguna markaasi guraya qashinkan iyo iskraabkan ka haray dabkii burburiyey suuqa waaheen dhinacayga bidix iyo gadaashayda markaan dhugtana waxaa keliya ii muuqanaya waa haraaga iyo burburka hantidii gubatay oo weliba badeecadaha iyo agabka halkan ku gubtay uu beddelay xataa hawada aad neefsanayso inta aad ku dhex jirto shaqaalaha kala duwan ee galay howlahan nadiifintu waxay xidhan yihiin afsaab waxaa sidoo kale ay xidhan yihiin gacmo gelis ama galfis kuwaas oo ay kaga taxadirayaan in waxyeelo ay ka soo gaadho nadiifinta haraagan suuqa burburay ama gubta ee waaheen geesta kale duqa magaalada hargeysa cabdikariin axmed mooge ayaa u sheegay v o a in baaxadda hawsha nadiifinta suuqan marka la eego ay suuragal tahay inay qaadato muddo
waa laga yaabaa inay muddo qaadato waxaa la rarayaa qashin ku dhow ilaa 1500 load oo qashina oo aada garan karto dee biro dhagxaan ciid marka waa laga yaabaa inay muddo qaadato waxaan isa rajeynaynaa insha allahu tacaala qalab fara badan baan isu keenaynaa sida ugu dhaqsaha badan aan usoo afmeerno
dhibaatada khasaare ee ka dhalatay suuqa waaheen dabkii ka kacay waa mid in badan maskaxda dad badan oo soomaaliya ku sii jiri doona waa holicii iyo dhibtii ugu weyneyd ee muddooyinka dambe la xasuusto ee uu dabgeysto khadar maxamed cakule v o a hargeysa
weli isla wararka suuqa gubtay ee waaheen ayaynu ku guda jirnaaye soomaalida ku dhaqan gobollada virginia maryland iyo washington d c ee dalkan maraykanka ayaa xalay isugu tegay kulan ay dhaqaalo ugu tabarucayeen dadkii uu saameeyey dabkii ka kacay suuqa waaheen ee magaalada hargeysa wariyaheenna zahra cabdi axmed oo kulankaasi ka qayb gashay ayaa warbixintan noo diyaarisay
kulankan waxa uu ahaa mid ku bilowday habduco iyo sidoo kaleeto in dadka la faro inay u gargaaraan walaalahooda dhibaatooyinkaasi ay saameysay ee dabka qabanqaabiyaasha kulankaasi ayaa waxa ay sheegeen in kulankan yaboha dhaqaalaha loogu uruurinayo suuqii dabka weyn uu ka kacay ee waaheen uu ahaa mid aysan u kala harin jaaliyadda soomaalida ee ku dhaqan saddexdan degmo ee ood wadaagta ah ee virginia maryland iyo sidoo kale washington d c cani maxamuud riyaraac ayaa v o a da u sheegtay inay si weyn uga mahadcelinayaan sida soomaalida ay ku dhaqan saddexdan deegaan ay uga damqadeen iyo guud ahaanba meel kasto ay soomaalidu ay joogaan garab istaagna ay u muujiyeen walaalahood dhibaatooyinka ay soo gaareen
jasaarada aad baad u mahadsan tahay habeenkan caawa aad iyo aad baan u faraxsannahay waxaa isugu yitimi meeshan cherry blossom virginia sterling waxaa isugu yimid soomaali oo dhan dad fara badan oo ka yimid meelo fogfog ilaa maryland ilaa maxay ahayto deebaafaha virginia dhinacyadeed oo dhan oo ay noogu yimaadeen inayna support gareeyaan madaama aan fundraisingkii u samaynayno arrintii dabkii ka dhacay suuqii waaheen ee hargeysa maalintii abril kowdeeda marka dad badan oo aan aad iyo aad asxaabtayadii ahligayadiiyo qaraabo iyo qaar aana aqoonibo way noo yimaadeen way noo soo gurmadeen meel kasta ha ka soo jeedeene dadka soomaalidu aad bay isu jecel yihiin markay dhibaatadu dhacdo ma kala maqnaadaan si aad iyo aad iyo sharaf labay noo soo maanta noogu yimaadeen aadna waa noogu mahad celinaynaa aad iyo aadna waa noogu faraxsannahay
guddi ay ku midaysan yihiin qurba joogta gobolka virginia qaarkood oo howshaanba maalmahan soo waday ayaa waxaa ka mid ahaa doctor keese yaasiin faarax oo ka mid ahaa guddigaasi qabanqaabiyaasha ah waxa uu kulanka ka sheegay inay si weyn soomaalida uga qayb qaateen kaalmeynta dadka dhibaatooyinka dabka uu saameeyey ee suuqa hargeysa
si wanaagsan bay dhacday alxamdulilah dadku aad bay noogu yimaadeen aad baa laysu support gareeyey sidaycanaba sheegtay soomaalidu waa dad aad u qalbi furan oo dhibaatada iyo dheeftaba u wadaaga marka alxamdulilah aad baan u faraxsannahay the turn around and the turn out so hopefully the numbers will add up too horta kolley waa nalaga badan yahay oo ohio iyo minnesotada way naga dad badan tahay oo markaa taa la barbardhigo dee laakiin waxa layidhi tag waliba taagtiba rugmadaa waxaan isleenahay waxba may la kala hadhin and they did their best to come and to support. Marka and ma felu sanin sidii maadeen si fiican u maadeen
Cabdiga Sheekh Ahmed oo kamid ah jaaliyada Soomaalida dadkooda muddo dheer deganaa gobolka Virginia ayaa waxay kamid ahayd gudigii waday hooshan si lamida waxayna sheegtay in dhaqaale ururinta suuqan ay ku soo beegantay ayadoo dhinaca kale tana dadka Soomaaliya meelo badan oo kamid ah ay saameynta abaaraha sicir bararka iyo waqtigan xilliga Ramadaanka lagu jiro ay isugu darmeen dhibaatooyinka ay wajahayaan ay tahay mid u baahan in la isaga gargaaro
waxaan ku faraxsanahay in Soomaali markaas ka timid baa isu timid ayagoo hal objective ama hal maaha ujeedo leh in ay caawiyaan walaalahooda dhibaatada ay ku timid waa wax lagu farxo runtii aad baan ugu faraxsan waxa weeye horta waxaa lagu tahay Soomaaliya meel kasta dhibaato ka hala ilaahay waxaan ka baryayna ummadanada inuu culays ka dulqaado hadday tahay abaar hadday tahay muxuu ahaa asaartii oo cirka martay bisha Ramadaanka isoo gashay barakacyo badan baa jira marka ilaahay waxaan ka baryayna ummadanada guud ahaan inuu culays ka dulqaado khaasatan caawa hadday qof kasta wixii awoodiisa lama hakran in imaashada kaliya oo supportiga baa wax loo dhigo aan lahayn laakiin waxaan filayaa inaan xoogaa aan ka helna caawa meeshan oo dadkaas anfici doonta
kaliya ma aha gobolka Virginia sidaan oo kale waxa gobolka Ohio magaalada Columbus xalay lagu yaboohay dhaqaale fara badan kaas oo loogu talagalay suuqa weyn ee gubta ee magaalada Hargeysa ee Somaliland waxana ka sii horeeyay habeen saddexaad oo gobolka Minnesota si weyn dadku ay isugu soo baxeen si ay u caawiyaan dadka danyarta ah ee saameynta weyn ku reebay dabkaasi ka kacay suuqa Waheen ee magaalada Hargeysa
aad bay u mahadsan tahay Zahra Cabdi Axmed ayaa warbixintaasi noo diyaarisay nalana socodsiinaysa halka aad weli naga dhageysanayseenna waa Washington markana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii ilayska V O A waxaa soo diyaariyey halkana ka soo jeedinaya wariyaheenna Maxamed Colaad Xasan
kulanti wacan oo wanaagsan dhageystayaal barnaamijka ilayska V O A ee toddobaadkan waxaan ku eegaynaa saameynta maskaxeed iyo dhacdooyinka naxdinta leh ee aan xusuustooda ka gu'in wariyaasha ka shaqeeya goobaha colaadaha qaar ka mid ah wariyaasha ka howlgala magaalada Muqdisho ayaa barnaamijka ilayska V O A uga warramaya dhacdooyin xusuus naxdin leh ku reebay oo ay kala kulmeen goobo qaraxyo ay ka dhaceen oo ay war ka soo tabinayeen dhegeystayaal waxaan ka cudub daaranaynaa haddii sheekooyinka naxdinta leh ee ay wariyaashan ay ka wariinayaan wixii ay la soo kulmeen ay taabtaan dareenka cidgaara in wariye uu ka soo warramo goob dagaal waa shaqo halis badan ay ku xeeran tahay sida ku qoran diiwaanka hay-adda u dooda xuquuqda wariyaasha ee fadhigeedu yahay magaalada New York ee dalkan Mareykanka ee CBJ loo soo gaabiyo 1404 wariye ayaa la xaqiijiyay sababta loo dilay dunida oo dhan intii u dhaxaysay sanadkii 1929 ilaa iyo 2020 ilaa 17 ka mid ah wariyaashaasi waxaa lagu dilay Soomaaliya marka laga soo tago dhimashada dhaawaca jirdilka iyo xariga ay wariyaasha kala kulmaan goobaha colaadaha waxaa u dheer caafimaad darro iyo xanuunno maskaxeed oo ay kala kulmaan maxamed maxamuud xuseen oo loo yaqaano macalow wuxuu ka mid yahay wariyaasha ku shaqeysta kaamarada ee magaalada muqdisho 24 bisha julaay ee sanadkii 2019 macalow waxa uu ka mid ahaa wariyaashii tabinayay qaraxii ka dhacay xarunta gobolka banaadir ee magaalada muqdisho ee lagu dilay allah u naxariiste duqii muqdisho cabdiraxmaan cumar cusmaan
adigu hoolal kabid kabida tiirruu leeyahay tiirarkaasaan ku aadanaa isaan ugu sadeecsaday adiga markaasaan ugu sadeecsado mobeelka aan la soo baxay musiibadana dhacdo meeshii waxaan arkay uuro ka kacayso adiga nalalka dameen oo dhigay shib idhaheen inay oo shirki ku socda daan fiirine qorsaan u jileecan waxa waaye uuraaba ka kacayso meeshii gudoomiye fadhiyaa ugu darnaa dadkii qaarkood madaxyadooda oo meesha saaran ma arkay
macalow ayaa ka sheekeynaya saameyn nafsi oo uu sheegay in qaraxaasi uu ku yeeshay noloshiisa
aniga nin waxaan ahaay laba reer lahaa reerkayga hadda uu ku burburay dabeecadii hore iga dhumay dabeecadii hore aan dadkii ugu yaqiineen xanaag badan dulqaad yari adiga reerkayga hadda uu ku burburay laba reeraan lahaay adiga labadii reer saameyntaasa ugu darneed oo qof ii dulqaadato amaan igu hoohay ii joogto waa waayo raggii dabeecadii hoohay saaxiibadii kulley iga warhaayo oo yaqaano qofkii inaniga kulley qof iska afgaabano hadal badneenu iska waxaan iska ahay adiga alxamdulilah iska aqoon yar socdo iska habiyo markii saxaabtaada ku dhex jirto iskala kaftami jiro dulqaad badnaayo alxamdulilah adiga dabeecadihii lagu yaqiin haddii lagu waayo xadda aan saameyn ugu yeelatay hadda qaarkood dadkii qaarkood markii aniga aan sii jeesto hadda aan maqalka hadda dhagaha ee ugu yartaa leeyahay maatro ku wacayna maxaa noo dhigaysanaysa ee aniga daacad ahaan iga taa oo qofkii oo leeyahay hawo ahaay aniga aan aqoon ii laheyn oo ahaay colaadinayo minaha ama aan iisafreyno dad badan oo waxaan arkay aan ballansaneyn oo haddana dhahay inuu balantii waxaa kugu dhacay ku aaway anigana waa daacad iga tago qofku waa kusoo wacaan leeyahay mana wici karo awoodan ku wacan malaho ilmaamshaydii wixiyaha waxyaaba badan ay saameyn ugu yeeshto hawaay qaybta asxaabtayda aan ku kala goonay qaarkood oo wicitaankii iyo hawaa balamihii aan galnay xataa aan oofin karno mar dambe aan soo xasuusanaan leeyahay saaxiibyaalow aniga dhibkaas ay ugu dhacay dhibkaas aan isku arkay sida hore ma ahan xataa iga raalli ahaada qaarkood ay u malayaan inaan yasraayo aniga dabeecadda iga tahay oo baqaadir waxay ugu dhacay hoos saameyn igu yeelatay qarxi ee gobolka banaadir ay ugu darnay
aweys maxamuud jilcow isna waxa uu ka mid yahay wariyaasha muqdisho ka howlgala waxa uu ka sheekaynayaa qarxii zoobe ee 14-kii oktoobar ee sanadkii 2017-kii
hal mar waxaan arkay aniga oo muuqaal iska duwaayo cameramankii duwaayo oo tilmaamaya sidee wax u dhaceen waxaan arkay dad aku qiyaasaya inay yihiin 4 qofood camal oo ehelkoodii maqan yihiin oo dhagaxyaasha hoostooda dadka soo oo dhagaxyada qaadqaadayaan si ugu yaraan qof u arkaan waxaan arkay dadkii oo qof miid ah oo ku hoos yar dhisma hoostiisa dhagaxya ka qaaday marka naftu way siin weysay inaan muuqaal duwo oo aan markaasi qasii qabto marka yarkii cameramanka ahaa ila shaqaynaya ka codsadanay oo aan dhahay saxiib fawshan aan joojino qofkan dadkan aan la soo bixin ugu yaraan marka waxyaabaha ilaa hadda aan xasuusta ka mid ah qofkaas uu gubtay qof aada u gubtay oo wuxuu ahaa midabkiisa dhan isbedelay waxaa laga yaabaa inay dad badan oo caruur iyo haweena barnaamijkan dhegeysanayaan oana ka xumahay qofkan marka aad damacdid inaad kasoo dhex bixisid oo ugu yaraan adoo isleh dhagaxa dushiisa dadna dhagaxay kor u qaadayaan dadna qofka marxuumka ay soo jiidayaan dadka marka qofka marxuumka soo jiidayaan ka mid ahaa waxaa kusoo raacayo maxaa la dhahaa haragii iyo qeyba jirkiisa ka mid a kusoo raacayo wax murugo badan ay igu noqotay oo dhib badan waxyaaba aan iloobinay ka mid tahay
aweys ayaa ka warramaya tiiraayo kale oo u wehlisa wariyaasha muuqaalada naxdinta leh ee ay arkaan
qaraxa iyo dhibaatada uu geysanaya hadda wariyaha markuu qarax aada waxaa ugu dhib badan oo meesha markaa tagtid askari maxabadku u dhufan doono qalabka maa laga qaadan doonaa ma lagu jirdili doonaa xabadka maa dhulka lagu dhigi doonaa waxyaaba badan uu qofka isweydiina marka taas wariyaha waxay ku reebaysa xataa shaqadeedu soo guto welwel ula nool yahay
yasiin barqadle isna waa wariye madax bannaan oo muuqaalada u duuba telefishinka carabiya aljadiid ee fadhigiisu yahay magaalada london waxa uu isna ka warramayaa xusuus xun oo uu sheegay in qaraxaasi zoobe uu ku reebay
run ahaantii aad bay u badan yihiin urqutaalada especially markay dhacaan sida qaraxyadoo kale waa maalmaha ugu daran oo qofka sawirqaadaha ama muuqaal duubaha uu la kulmo calool xumo waxyaalo badanaa jira laakiin aniga midda aan marnaba iloobeyna waxaa ka mid ah anigoo markaas u shaqaynayay wakaalada anadol agency xilligii 2017-kii uu dhacay qarxii 14 October subaxii isbitaal madiina markaan tagnay waxaan ugu tagnay dad hilbahooda go-go-an yahay oo ku jiro go'yaal iyo go' lagu soo ururiyey qaybta meydka markii aan tagno aada u tiro badan dad kaloo shacab oo badan oo aada u fara badan ay kor dhuuban yihiin oo dadkooda ay ka dhex garan laayihiin marka anigii cameraman kale isla soconnay oo kaamirooyinka wadanay dadkii markayna arkeen oo kale waxay dhaheen kuwan cameramanada gaalo waaye muslimiinba ma ahaba in dadka xilligan kamerada wato waxaa ka keenayay dadkaas waxay ahaayeen dad inta badan u imaaday dad ka maqnaayeen oo qaraxa dadkiina waa la garan la-ay hilbaa meesha daadsanaa qaybta meydka jawigu wuxuu ahaa mid aada argagaxu leh dadkana way wada argagaxsanaayeen qof walbana shook uu qaday sidoo kale waxaa arki kartaa dad sidooda fadhigooda fadhiyey oo dhuxul madow ku noqday sheekh ku cabaayay meesha dad waxaa arkaysa aada waxba u qaban karin oo meel hoose oo dhismaha safaar iyo oo dhismaha beder iyo kusoo dumeen oo qaylinayo qaab aada usoo bixisana aada lahayn oo dadka qaab loo soo bixiya ayna lahayn marka dadka qaar xitaa waxa arkaysaa intay aad u qiroodeen hadda oday waxaan xasuustaa aniga waxa soo gaaray meesha ma aqaanay inay qolyo FBI ahaayeen iyo qolyo kale qolyo cadaana mid mobile ku duubanay oday uu la dagaalay Soomaali uu yiri ma duubi kartid saa u duubaysa qara waxaan inta baa xadan khasaaraha la dadkeena sidan u baabaayaan oday aad u qiraysnaayo kale uu la dagaalo laga celceliyay markani yahow waxay ahayd arin aad argagax u laho dadka hilbahooda meeshii daadsan yihiin qof waxa arkaysaa sidoo kale subaxii markii la tago kale isbitaal Madiino qof dadkiisa ay ka maqan yihiin uu soobo ku ogaa ama eeriyad uu ku ogaa meedkiina meeshan uu daadsan yahay oo meedkiina la gargarin karin hilbo un meel lagu daadiyay ay yihiin oo go'u ku xirxiran yahay
sida ay sheegeen khubarada caafimaadka maskaxda iyo dhaqaatiirta ka hawlgasha goobaha colaadaha calaamadaha maskaxeed ee lagu arko wariyaasha ka shaqeeya goobaha dagaalka waxa ka mid ah cabsi iyo walwal joogta ah murugo aan dhammaan qarow walaahow iyo culays maskaxeed oo saaran Dr. Maxamed Maxamuud Biday oo ka tirsan maamulka jaamacadda Banaadir ee magaalada Muqdisho ayaan weydiiyay xanuunada maskaxeed ee wariyaasha ka soo gaari kara goobaha dagaalka
soo natiijada la kulanka dhacda naxdin leh waxa abuuray xanuun walbahaar aad u yimaad oo loo yaqaan post-traumatic stress kuwaas oo dhowr noocood oo kala duwan calaamadaha ay leeyihiin kuwaas oo inta waxay tilmaamayaan qofkii inay ku abuurto arrin aad u dhib badan oo ah dhacdo naxdin leh oo xilliga hurdada oo kaleeto dib ugu soo noqnoqonaysa fikrado xunxun oo aada ugu riyoonayo fiyooyin iyo qaruf fara badan aada u yeelanayo waxaa kaleeto aada ugu imaan kara qofkii inay runtii ku abuurto dareen naxdin leh uu kasoo qaado goobta dhaawacahay laakiin sidoo kaleeto waxaa laga yaabaa inay ku timaado wax loo yaqaan namnes ama kawaabyo ama shucuur oo hoosu dhigay dareenka qofka bini-aadamka aad u dhigayso waxyaabaha kaleeto aada ugu imaan karaa waxaa ka mid a mataqaana qofkii inay ku abuurto xaalad khatara oo keeni karta inuu hurdada seexan waayo inuu ku timaado xanaaq fara badan feejignaan xumo aada u imaan kara taasoo keeni karta qofka marka dambeeto inay ku sababto inuu ku yimaado xaalad khatara oo qofkii nafsiisku aada ugu imaan kara dhibaatooyinkaaso dhan ayaa laga dhexli karaa meelaha la tegaayo dhibka aada ugu imaanayo
marka goob uu qarax ka dhacay ama goob dagaal la tegayo cidda ugu horeysa ee tagtaa waa shaqaalaha gurmadka caafimaadka ama ciidamo hubaysan wariyaasha Muqdisho badankood waxay kaga duwan yihiin askarta iyo shaqaalaha gurmadka caafimaadka iyagoo aan loo tababarin sida ay ula tacaalaan muuqaalada iyo argagaxa ay kala kulmaan goobaha colaadaha Faarax Cumar Nuur oo madax ka ah ururka Fesoj ee u dooda xuquuqda wariyaasha fadhigiisuna yahay magaalada Muqdisho ayaan weydiiyey haddii ay jiraan hay-ado ka shaqeeya sidii wariyaasha ay u heli lahaayeen daryeel iyo talooyin caafimaad
horta su-aasha saddaan lagu kala qaado waxay tahay wariyaasha qaarna markay dhaawacyo la kulmaan amaba shil ha ahaado amaba maaratay weerar iyaga loo geysada ahaado oo dhaawacay noqdaan qaarna waa ku dhintaan qaarna maaratay dhaawacay noqdaan marka kuwa dhaawac noqdo kale ururada waxay sameeyaan waa laga daba tagaa isbitaalka daawadiisa iyo waxaa la sameeyaa in muxuu ahaa tahayda kaloo maaratay caawin kara in loo raadiyo kuwa gudaha iyo kuwa dibaddaba marka caafimaadkiisa sidaasa maaratay xoogaa looga shaqeeyaa oo maaratay oo loo dabagalaa talabaad waxa waaye wariyaasha qaar badanaa maaratay markii ay dhaawacyo xataa kasoo kabsadaan amaba se ugu dhex jireen dhibaatooyinkan ugu jiraan waxaa soo gaaraya maskaxiyan xoogaa maaratay inay aan deganaasho badan aan lahayn oo la arko qaar badan oo maaratay isbeddel badan ku dhacay oo maaratay la arkayo maaratay siday u shaqeynayaan iyo maaratay maalin walba dhibkay ku jiraan dabeecadahooda iyo wax ka bedelmeen hataa weli shaqadiina waa ku jiraan iyagoo saasa marka waxay sameeyaan meelaha qaraxyada ka dhacaan oo kale intay ku ordaan maaratay waxna ka sameeyaan markaasaa waxay noqdaan maaratay iyagiiyo aan hubsan isogeynay maaratay meeshay tagaan markaasay warkay raadinayaan moohe waxay iyagiyaaba war noqdaba oo markaa warkoodii aa la sheegayaan marka taa wax weyn annaga maaratay warrada lagama qaban oo maaratay oo laakiin waa iskaashi aada maaratay u baahan in ururada iyo hay-adaha maaratay u shaqeynayaan xarumaha ka shaqeeyaan aada maaratay loo lasaga kaashado oo arrintaasi fujignaan fiican la siiyo adeeg wixii ka dambeeya marka waxay wax taraysaa marka in xarumaha maaratay nasiino ay siiyaan oo ay maaratay xataa ay meel kusoo nasto ay siiyaan ama dibadda ha ama gudaha ha marka waxay sameyn karaan ee ururadana iyagu la kaashanay in hoosha maartay hadda in aad maartay ee u banaanto maartay in aad looga taxadaray u baahantaa
wariyasha lamidka ah macallow fursad uma helaan la talin caafimaad si ay u yaraato saameynta ka soo gaarta tabinta muuqaalada naxdinta leh
aniga taxarun caafimaad ma tagino nin aaba Soomaaliyeed ah markaas xilligaas oo hadda istanaysta hadda waa la yiro reerta warbaahintan ka naso oo aniga waxa ayra fadhi imayalo ilma aaniga rabo oo qofna ima maqan ceelna ima qadno ahay horta xarun anti ama goob caafimaad aan tigo soo baaray ma jirto niyo waxa dhibka ii keenay waa saas intaasna waxaan ku socday ilmahaadii kaa qadino hoo haye waxaan fadhiisanaa qof kale waxaan ahay qof keligiis isbixi karo isku filano magaaladaas ka xariiftamo
Aweys Maxamuud Jilcow iyo Yasiin Barqadle ayaa qabaa inay jirto baahida ay wariyaashu u qabaan helista talooyin iyo daryeel caafimaad
walaa horta laba arrimood waaye midda koowaad in la helo hay-ado tababar bixiyo wariyaasha la taliya talooyin quman oo badqabkooda ku saabsan siyaa waa loo baahan yahay waana shaqo Soomaali aad ugu banan aqoon kastoo aad leedahay qalbi bilaadiki la safay uu u baahan yahay mar walba marka qof wariye uu ka soo waramayna meel calaad ka jirtana uu u baahan yahay inuu helo digniino badan waxa arkaysa wariyasha markay qaraxa aadayaan qalabkan oo taxadarka ma wataan qarkood kawa furan ay wataan oo kawa xiran ma wataan oo meelaha wax ka dhaceen agabyada iyo waxaa la dhahaa dhalooyinka iyo firirkii wax meesha yaal dhibaateyn karo taxadar badan qofka isagoo muujinin qaraxa kuma kula tashanaa qarax birigala uu dhacaya isku diyaari ma lagu dhahaayo
ha dabcan waa u baahan yihiin psychologically in qaarkood loo daaweeyo waxaa laga yaabaa qaar inay xitaa ay dhimashadii iyo si ugu dhex jireen wixii inay wax iska caadi normally u noqdaan qaar waxaa laga yaabaa shoog ahaan inay ku qaadaan hadda tiim ay dhalinyaro aan maqleyo sidaas oo kale shoog ku qaada jiro qaraxeed ay wax u geysteen oo xitaa shaqooyinkoodii xitaa ka tagay xaalka hadduu sii ahaado waxay ila tahay sanadka soo socda inaan kaamirada aan dhigi doono
intaas ayaan dhegeystayaal kusoo koobaynaa barnaamijkii ilayska v o eda oo aan toddobaadkan kusoo qaadanay saameynta maskaxeed ee kasoo tabinta goobaha qaraxyada ay kala kulmaan wariyaasha muqdisho cidii uu seego barnaamijka waxay ka daalacan kartaa bogga aan ku leenahay internetka ee ciwaankiisu yahay somali at v o news com ama boggeenna facebook inta aan barnaamijkan oo kale ku kulmayno waa maxamed colad xasan oo idinku dhaafaya sidaa iyo nabadgelyo
aad buu mahadsan yahay maxamed colaad xasan oo nala socodsiinaya barnaamijkii ilayska v o a welina waxaad nagala socotaan laanta af soomaaliga oo toos idinkaga imanaysa washington mas-uuliyiinta urur goboleedka igaad oo maanta shir jaraa'id ku qabtay magaalada nairobi ayaa ka hadlay xaaladaha abaarta ee ka jirta bariga afrika waxaanay sheegeen in 16 milyan oo ku nool wadamada soomaaliya kenya iyo etoobiya ay qarka u saaran yihiin inay u dhintaan macaluul ka dhalatay cuntola'aanta ka jirta amaba cuntola'aanta ay sababtay abaarta ka jirta gobolka haddaba xaaladihii ugu dambeeyey ee abaarta bariga afrika iyo warbixinta qayladhaanta ah ee urur goboleedka igaad uu ka soo saaray waxaa noo soo diray wariyaheenna magaalada nairobi khadar maxamuud xareed waxaanu ka wareystay guuleed cabdilqaadir cartan oo ah madaxa xafiiska saadaasha cimilada ee igaad ee ku taala magaalada nairobi
waxaan ka hadalnay abaartan abaar xun baa ka jirta haddi saa ula socota waxaan ku jirnaa dhexdii guga 2022 mandaqadan aan degannahay weliba saddexda wadano soomaaliya ethiopia iyo kenya waxaa hadda lagu qiyaasay 16 qof oo midiyan inay u baahan yihiin gargaar degdega haddaan lala gaarina ay noloshooda khatar ku jirto gugiina waxaan u jeednaa inuusan ahaan doonin gu fiican oo roobku ay ka yaraan doonaan intii laga filayay marka haddii aan lala gaarin gargaar waxaa dad badan ku dhiman kara
marka 12 milyan wadamadee ugu daran meelaha ay ku dhibaataysan yihiin
waxaa ugu daran soomaaliya ethiopia kenya soomaaliya waxay qusaysaa hadda tiradii tirkoobka ugu dambeeyo la sameeyey weygan horaantiisii ولش مليون قطعة لرأي أبوهم دجار 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 سديتين كو قف سديتين كو كل الحكومة هنا هنا معروض إنت
مرك سي دت وحلاقو قبت دبعت هذا المحيط هاي تلابوين كلوب هاي سدك ده غلوق هذا
وحلاقو هاي الدولة الدولة صاحب الله في جنكة إني لسه جاران جرجر بيدقوا راشينا لكن سوى حكلو لوب هاي وحلي على ريزيلينس أو إن لا دتك ويشان تلقى يو أتت كي إمرنس بدليسة إن برنامج لصنايعه ريزيلينسية بس بيجي ودتك مكو أوار دعوة إس أوار إس ديزاستر نقال أوار ما خسر كده عذاب لكن لو بدك دتك بريزيلينسية ليهم سو إن ريزيلينس بيصير تاسو عقب العالم تعبين
يدينكو إيجاد محاك قبطان دباتادان أبارها أي معلوشا كتاقن بريق أفريكا
أنا هو واحا كقبن وحيارة بضان مركي لقبل أو أوارتي بعدي نوادي كوني طوانكي واحان بلون البروغرام ليرا إدريسي إلا يهد أولي العقاريس هل بليون دولار كبضان ودامدان صوماليا إثيوبيا جيبوتي السودان يوغاندا كينيا إنتبا كقبطي برنامج كاسو او حياله بدن لا بلاو ان دفكا خولا خطدا داخلو ابورو ان ان برغير يرلا سميو ان ماركتك لا قاويو ان بيرها واحد يا دراو ريزنتن ميرال ريجيك لا كيرو وحياله بالمسي هبدا ادريسيدا فيسكو ودا ماضي فيسكي لوات ايا سنه كان تحديثا بلا وندات
دات اودنتي ما جيران ابارهن iyo macluushan aad warbixinta ku sheegteen
ila hadda ma yaa laakiin Soomaaliya waxa sminti tirkok ugu dhigay sheegaya kontini ku qolo qof inay ku dhawayeen ee u dhintaan macluush
ma la sidii kara waad ka gaabisan in dhibaatadan kul hore laga sii hadlo oo laga sii digo halka markii ay dhibaatadu dadkii ku habsatay aad ka hadlaysan iga dhahan
maya illa iyo waxan ka hadlay arimaan ilaa sanadkii hore waxa weeyaan hadalkaygu kulba heer bu maray kamaan aan gaadin markastan waxa u taagnay inaan rijiga aan waxa abukid aan ahaan haba qul jeedina in hadda waxa ugu muhiimsan waxa ay لحيث ونكس مليون القف إن جرجار ديديق للاجعان وحاومي مصدواء إن جرجار ديديق للاجعان وحيانك الواقس الدنبيان هادو جوجو حماضو وحا وحاقاك جدالك وحبالو بسو باي إلا يبش نوفمبر لجعان وحبال السوق ماي مركو وارنجو كسك حمانس لحيث ونكس مليون هادو جوجنا صدو مليون أفرت مليون بيجاري ساعدان وحلايا قوان
kasi waxa uu ahaa guuleed Cabdul Qadir Artan oo ah madaxa xafiiska saadaasha cimilada ee IGAD ee ku taala magaalada Nairobi waxa uu waramayay wariyaha Khadar Maxamuud Xareed waxaa dhageystayaal wali waxaanu ku guda jirnaa tabintayadii galabnimo ee idaacaddeenii galabta iyo wararka VOA La hestayaal hore ayaa ka marqaati furay dacwad lagu soo ogeey kooxda la baxday dawladda Islaamka oo ka socota Mareykanka waxayna si faahfaahsan uga warameen sida arxan darada ahayd ee loola dhaqmay 8 ka mid ah la hestayaal ay hore daaciisho u qabsatay ayaa ilaa iyo hadda ku marag furay dhageysiga dacwadaasi oo ku eedeysan in uu xubin ka ahaa unugu caan ku ah afduubka iyo waliba dilka oo loo yaqaanay Beatles warbixin ay qortay wakaaladda wararka AFP waxaana soo koobaya wariyaha Maxamed Bashir Cabdiraxmaan
ilaa iyo hadda ma jiro la haysto hore oo Daacish ay afduubatay oo si rasmi ah maxkamad loogu weydiiyay inuu cadeeyo cidda uu ku eedeynayo inay afduubatay taasina waa sababta El Sheikh oo 33 jir ah iyo qaar kale oo ku eedeysan inay Beatles ka mid ahaayeen ay u qariyeen aqoonsigooda la haystayaasha hore ayaa sheegay in indhaha laga xiri jiray ayna kuwa ay u afduubnaayeen maaska wajiga oo dhan ay ku qarin jireen marka laga reebo indhaha waxa ay markasta ku dadaalayeen inay isqariyaan ayuu yiri Edward Elias oo ah sawir qaade Faransiis ah oo ay Daacish afduub ahaan u haystay June 2013 ilaa April 2014. Elias ayaa sheegay in wax xogaa ah laga heli jiray ilaalada kale laakiin unugan aysan taasi macquul ahayn. Waxa kaliya NRK waa in midkood midabkiisu u madoobaa ayuu yiri. Afduubayaasha ayaa sidoo kale waxay lahaayeen xeerar markasta oo ay soo galayaan qolalka lagu hayo maxabiista. Waxa ay ahayd inaan jilbad jabsanno annaga oo wajigeenna uu eegayo gidaarka, weligeenna wajigooda ma aanan fiirin, ayuu yiri Federico Motka oo ah samafale Talyaani ah oo la haystay 14 bilood oo ah muddo ka badan la haystayaasha kale. Qasab bay ahayd in aan qarinno wajiyadeenna, ayay iyana tiri Frida Saide oo la shaqaynaysay hay'adda dhaqaatiirta aan xuduud lahayn, taasi oo ay ISIS haysatay muddo 3 bilood ah. Nicholas Hennen oo ah wariye u dhashay Faransiiska ayaa u sheegay maxkamadda in afduubayaashu ay aaminsanaayeen in haddii ay wajigooda daboolaan ay ka badbaadi karaan in la maxkamadeeyo. Xeerelaaliyaasha ayaa ku adkaysanaya in si aan shaki lahayn ay ugu caddayn karaan xeerbeegtida in El Sheikh oo haysan jiray dhalashada Britain uu ka mid ahaa unuga Biddles. El Sheikh iyo qof kale oo lagu eedeeyey inuu xubinka ahaa Biddles, Alexander Among Koti, ayaa waxaa bishii Janaayo 2018 qabtay maleeshiyaad Kurdish ah oo ku sugnaa gudaha Siriya xilli ay isku dayayeen inay u baxsadaan dalka Turkiga. Waxaa lagu wareejiyey ciidamada Mareykanka ee ku sugnaa Ciraaq, waxaana loo soo duuliyey Mareykanka si loogu soo oogo dacwado la xiriira afduub, shirqool lagu dilay muwaadiniin Mareykan ah iyo taageerida urur argagixiso shisheeye ah. El Sheikh ayaa loo haystaa dilka wariyaal madax bannaan oo Mareykan ah James Foley iyo Stephen Sutler, iyo shaqaale gargaar oo kale ah Kelly Muller iyo Peter Kazik, iyo tuhun ah afduub Logist ku dhawaad 20 qof oo reer galbeed ah. Kuti ayaa qirtay dembiga September sanadkii hore, waxa uuna wajahayaa xabsi daa'im. El Sheikh oo aan dembiga qiran ayaan la filayn inuu markhaati ka furo maxkamadeyntiisa, balse dacwad oogayaasha ayaa hadalladiisii hore u adeegsanaya si isaga ka dhana. Markii la qabtay kadib ayuu El Sheikh siiyey wareysiyo warbaahin dhowra, iyadoo dacwad oogayaashuna ay qaar ka mid ah hadalladii ku jiray wareysiyada maqashiyeen xeerbeegtida. Wareysiyada ayuu El Sheikh ku qirtay inuu la macaamilay la haystayaasha, laakiin waxa uu sheegtay inuusan samayn wax ka badan inuu weydiiyo emailadooda, si buu yiri ay afduubayaashu wadaxaajood madax furasho ah ula furaan qoysaska la haystayaasha. El Sheikh ayaa sidoo kale isku dayey inuu mas-uuliyadda dusha ka saaro xubin kale oo ka tirsan Biddles, Maxamed Imwazi, dilaagii ISIS ee loo yaqaanay Jihadi John, kaasi oo November 2015 lagu dilay weerar ay gudaha Siriya ka fulisay diyaarad aan duuliyo lahayn oo Mareykanka laga leeyahay. Marka laga tago lahjada Britishka oo ay uga duwanaayeen kuwa kale, Biddles ayaa waxay sidoo kale ka qalab badnaayeen ilaalada kale iyagoo watay bistoolado qaali ah iyo weliba raadiyaasha layskula xiriiro ee wakitaki. Intii dhegeysiga maxkamaddu uu socday, El Sheikh waxa uu u ekaa arday jaamacadeed isagoo ku labisnaa dhar shibil ah iyo muraayado cabirkoodu ka weyn yahay. Qareennada u doodaya El Sheikh ayaa su'aal ka keenay aqoonsigiisa oo ay u isticmaaleen inay isaga ku difaacaan. Furitaanka doodooda ayay qireen inuu ahaa jihaadi ka tirsan Daacish, laakiin waxay ku adkaysteen inuusan ka mid ahayn Biddles oo eedaasi ay tahay mid isaga qof kale lagu qaldayo.
Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan ayaa warbixintaasi ay AFP diyaarisay inuu soo jeedinayo. Halka aad kala socotaana waa Washington. dhegeystayaal, markana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii Faaqidaadda Ciyaaraha. Waxaa la diyaaray wariyaheenna Maxamuud Mascade.
Kulan wanaagsan dhegeystayaal dhammaantii ba kuna soo dhawaada barnaamijka Faaqidaadda Ciyaaraha. Falanqeyna ku saabsan kulankii xiisaha badnaa ee dhexmaray kooxaha kubadda cagta ee Manchester City iyo Liverpool ayaynu ku falanqayn doonaa barnaamijkeena inagoo si gaar u eegi doona natiijadii ka soo baxday kulankaasi haddii ay dirtay fariina cidda koobka ku guuleysan karta. Laakiin marka hore aan ku hormaro horyaalka waddanka Spain, kooxda kubadda cagta ee Barcelona ayaa habeenkii xalay ahaa goor dambe kulan adag oo ay la ciyaartay kooxda kubadda cagta ee Levante, laguna ciyaaray guriga Levante, waxay ku soo badisay 3-2 oo dirqi ah. Laakiin kooxda kubadda cagta ee Levante ayaa iska qasaarisay rigoore taasi oo macnaheedu tahay hadii ay rigooraha dhayn lahayd ciyaartu barbara ay ku soo idlaan lahayd waxaa si xusid mudan saddexda gool ee rigoorayaasha ee loo dhigay kooxda kubadda cagta ee Levante labana way dhalisay midna way khasaartay laakiin ciyaarihan Aubameyang wiilkii Arsenal sii deysay ayaa wali shabaqa kooxaha kale kubadda ku ruxaya waxaana uu habeenkii xalay kooxda kubadda cagta ee Barcelona u saxiixay gool goolkaasi waa uu soo dhigay ciyaaryahan Cusmaan Dembele labada gool oo kale waxa uu kala dhaliyeen ciyaaryahanada Pedri iyo De Jong oo ciyaarta gadaal ka soo galay waliba goolka guusha ciyaaryahan De Jong ayaa waxa uu dhaliyay ciyaarta oo laba daqiiqo oo dheer ah lagu daray sidaasina kooxda kubadda cagta ee Barcelona kaalinta labaad ee horyaalka dalkaasi ayay ku fadhisaa isloyaalka wadanka Spain kooxda kubadda cagta ee Real Madrid ayaa sabtidii gaadka tii kooxda Getafe hoggaanka horyaalka ayayna sidaasi ku haysa wadanka Talyaaniga kooxda kubadda cagta ee Napoli ayaa jilbaha dhulka loogu dhuftay oo gurigeeda waxay kula ciyaartay Fiorentina Fiorentina 3 gool iyo 2 ayay kaga adkaatay kooxda kubadda cagta ee Napoli waxayna Napoli lumisay fursad ay hoggaanka horyaalka dalka Talyaaniga kula wareegi lahayd kadib markii kooxda kubadda cagta ee Milan barbaro lagu celiyay oo kooxda Torino ay eber iyo eber ku qabatay laakiin kooxda kubadda cagta ee Inter Milan ayaa arintaasi ka faa'iideysatay oo waxay maalintii sabtida ahayd noqotay koox saddex dhibcood jabka ku shubata kadib markii kooxda Verona ay laba gool iyo waxba kaga soo adkaatay horyaalka wadanka Talyaaniga AC Milan ayaa laba dhibcood oo kaliya ku hoggaaminaysa laakiin Inter kulan dheeri ayaa u dhiman oo hadii ay kulankaasi badiso hoggaanka horyaalka iyada ayaa la wareegi doonta dhinaca iyo wadanka Ingiriiskana kooxda kubadda cagta ee Manchester City ayaa gurigeeda ku soo dhaweysay habeenkii xalay ahaa kooxda kubadda cagta ee Liverpool labadan kooxood ayaa hoggaanka horyaalka ku loolamayay hal dhibic waxaa sareysay kooxda kubadda cagta ee Manchester City hadaba kulankii xalay oo natiijadiisu ay noqotay 2-2 isla markaasina labada kooxood min dhibic ay ku kala tageen hoggaanka horyaalkana aanu waxba iska bedelin ayuu barnaamijkeena inta dambe ku falanqeynayna waxa la falanqeynaya Irshaad Maarafaysto oo ciyaaraha ka faaluda Irshaad soo dhow kulan xiisa badan baynu wada daawanay labadeenu ee ciyaartana sidaad u jeeday weerar iyo weerar celis bay ahayd bal markii hore kulanka ee labada kooxood soo bandhigeen maxaad ku qiimeyn lahayd aad baan maahsan tahay masaxade kulan xiisa badan ayaa labadan kooxood dhex maray oo la sugayay isla markaana la filayay in badan kulankan waxa uu ahaa kulamada ugu xiisaha badan ee haatan El Clasicada dhinaca Ingiriiska waana kulan muhiim u ahaa labada kooxoodba si ay horyaalka u xaqiijistaan ama ay rajo fiican ka gaaraan inkastoo weli kulamo badan ay dhiman yihiin balse kulankan wuxuu ahaa maxamedow kulan aad u xiiso badan
tababare Pep Guardiola ciyaarta dabadeed wariyaasha la hadlay waxa uu sheegay in uu farxad geliyay taageerayaashiisa sidoo kalena uu ilaaliyay magaca horyaalka wadanka Ingiriiska taasi uu la jeeday kooxdu in labada kooxood inay soo bandhigeen kubad dadka indhahooda qarcisay hadalka Pep Guardiola ma ka badbaadis buu ahaa mise sidaasi waa ciyaartii xalay in dabcan ciyaartu horta way xiiso badnayd balse had iyo jeer wuxuu Guardiola caan ku yahay in uu haddii xitaa laga badiyo uu ku jawaabo hadallo yacni saayo kuwa lamida balse ciyaartan Manchester City waxay ahayd ciyaar aad u xiiso badan balse ciyaartii laga filayay in natiijada ay wax kaga bedesho ma soo bandhigin balse marka dib loogu laabto hadalkaas kulli ciyaartii ugu xiisaha badnayd waan daawanay labadan kooxood horyaalka hoggaankiisa ayay ku loolamayaan iyo waliba hanashadiisa kulankii aynu daawanay ma diray fariin ah cidda koob ugu guuleysan karta weli labada kooxood isku awood bay noqdeen oo ismari waayeen oo waxa la islahaa Liverpool baa xoogganaan doonta dhanka kale waxa la islahaa City baa xoogganaan doonta balse ma suuragelin labadiiba maadaama laba ku dhamaatay bal waxa la eegi doonaa kulamada uu haray Maxamed oo wali 8-7 kulan baa haray Liverpool kulamo adag baa u yaala ay inta badan ku ciyaari doonta gurigeeda Man City kulamo kuwa Liverpool ka jilicsan baa u yaala balse horyaalka waa taqaanaa inta badan kooxaha yaryar baa ka dhib badan kooxaha waaweyn
laakiin kooxaha yaryar marka la eego Manchester City aad ay u dhibaan laakiin Liverpool ma dhibaan misalada marka taasi Liverpool way gacan siinaysaa oo haddii fiiriso kulamada hadda ugu dambeeyay 8 kulan Liverpool waa ay guuleysanaysaa kulankii ugu horeeyay oo ay guul dareysato ayuu ahaa kulankii oo barbar gasho ayuu ahaa kii xalay soo gabagabeeyay marka aad eegto labadooda kubad is leedahay dhibcaha uu lumin karaa koobkan waayi karaa
waxay u dhawdahay kooxda Manchester City
een culays badan ba horta Manchester City wuxuu ka saarayaa sidii xoog ku saari lahaayeen koobka Championka een ta kale waxaan ognahay Guardiola markii labada macallimiin ay kooxdu dhaciyaaradu soo dhamaadeen wuxuu muujiyay walaac ah in ciyaartoydu saani madaxa dhulka dhigin taas uu jeedo yelaniya jabin waxay taas ku tusaysaa in aan natiijada ku faraxsanayn kooxda City oo ay ka walwali doonto labada dhibcood ee lumisay maalmaha kamida inta horeya ka dhiman een inay saameyn ku yelan doonto ku dareen sara macallin Guardiola laakiin Liverpool maanta gool bay tagay
yani iyadu dhibic bay ka qaadatay
gudaha
Manchester ha meshii afar dhibcood laga sareyn lahaa afar dhibic ayaa laga sareeyay
ha marka iyadu guusha waxay ku timid baa wuxuu ahaa inaanay sii fogaan ama inay soo qabato ama inay halka loo wada tagnaado oo ay ku xisaatami doonto kulamada haray waay inta badan waan ognahay City way saameen buu yeeshan kooxaha yar yar oo kulanka dambe soo socda waxa laga yaabaa in horyaalku tuus bedelo Liverpool ay ka inta kuwad la wareegto
malkaan kugu daaro yadu maraynaysa horyaalka inuu ku guuleysanayo laba erad
waad ka soo sheegay Maxamed
Guardiola mise Klopp
oo ay adag tahay
aad wada maasantahay irshaad waxa uu diiday inaan hadal ka qoro dhageystayaalinta ayaan ku soo gabagabeynaya barnaamijkeena faaqidaad ciyaaraha todobaadkan oo martii ugu ahaa irshaad maana faysto ah wariye ka faalooda ciyaaraha ku sugan magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota hubaal Manchester City iyo Liverpool in labadooda midkood uu horyaalka ku guuleysan doono tan ay kulan dambe oo mascaad wada sidaa iyo nabadgelyo
kanna gabagabadii daacadeeda galabnimo ayaynu ku sii siqaynaay aanu u weecano dhankii heesaha waxa idin ku soo maqan qasiidadan
Omar aadan dugsiye iyo qasiidada si nabi amaanka ah waxay gabagabo waayeen idaacaddayadii galabnimo tan iyo inteenu mar kale hawada dib ugu kulmi doono idaacaddayada fiidnimo waxaan idin ku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo.